Krásne. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šir.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić. Ovo je Zemlja čuda. Da, jeste ovo Zemlja čuda, ali ponekad prevaziđe samu sebe. Divan trenutak. To se zove psihodelija. Do nje se u principu stiže uz pomoć raznih opijata. Negde daleko i nekad davno. Ne i ovde. Ne kod nas. Nama ne treba hemija. Nama to ide prirodno. Bez posebnog truda. Samo se okreneš i tu je kaleidoskop. Prva slika. Aca Lukas u reklami peva u biblioteci. Zašto u biblioteci, ne pitajte mene. Verujem jer je apsurdno što rekao Sveti Avgustin. Teško je zamisliti veću psihodeliju, ali stiže. Druga slika. Anabela Bukva ima port parola. To saznajem iz jednog od svojih omiljenih tabloida. Nemojte pokušavati da shvatite. Samo zatvorite oči i zamislite. Anabela Bukva ima port parola. Treća slika. Kako nas je samo Branko Ružić ove nedelje držao pod tenzijom. Čuj Branko Ružić. Koji nam je usto zadao domaći zadatak da utvrdimo šta je on tačno rekao o Nomad u Utisku nedelje. Pričat ćemo posle o detaljima, a sada o fenomenu. On nas dovodi do četvrte slike, sasvim lične i glupe. Na njoj sam ja, uredno rešavam domaći zadatak kome sam se malo pre narugala. Na tu akciju utrošila sam 2 dana svog života. Kažem vam, čista psihodelija. Sada ću da ispričam kako je to bilo. Utisak sam gledala pažljivo, ali ne bih mogla da ponovim od reči do reči sve što je Branko Ružić izjavio. Da me, na primjer, tužilac pitao, kažite Tatjana, da li je gospodin Ružić rekao baš ono o DSS-u i 220.000 evra, ne bih mogla da se zakunem. Zato sam pošla, kao što nas je dotični posavetovao, da pronađem njegove reči na mreži. Kakav je to posao bio, majko mila. U utorak snimak je bio nedostupan iz nekih tehničkih razloga. Ja se zainatila. Probaju 5 popodne, u 6, u 8, u 10, u ponoć, ništa. Po novinama i kolege se isto tako unervozile. Pomislim, pusti, jutro je pametnije od večeri. U sredu snimak dostupan, ali neće da se skine. Ili neće kod mene. Ne kažem, ne krivim nikog. Probam jednom, ništa. Probam 2 put, opet ništa. Na to ode još jedno 3 sata. Mrak je već uveliko pokrio Zemlju čuda, kada sam se konačno dočepala Ružićevih reči. Neka dobra duša okačila je njegovu besedu na mrežu, sve u svemu 50-ak sekundi sa viškovima. Tada mi je sinulo. Glupačo, samo je Dostojevski zaslužio toliki trud. Samo je njegova rečenica vredna toga, da je tražiš i tumačih. Rekoh, psihodelija, iz koje niko nije izašao neoštećen. Dobar dan.
Ma baš me briga, ma baš me briga, ma baš me briga, šta kažu, šta pričaju. Ma baš me briga, ma baš me briga, šta o meni govore. Ma baš me briga, ma baš me briga, ma baš me briga, šta kažu, šta pričaju. Ma baš me briga, ma baš me briga. Thank you.
briga, šta kažu, šta pričaju. Ma baš me briga, ma baš me briga, šta o meni govore.
Sati 10 minuta, vreme za vesti iz Zemlje čuda. Ove vesti shvatite kao neku vrstu umetničkog projekta u kome prikazujemo od čega je sačinjen naš psihodelični, javni i politički život. Kako se u njemu nižu reči, kako se izjave kaleme jedna na drugu, petlja na petlju i voila! Pred vama je šareno političko šalče. Dugačko do blata. Baš šareno. Ja ne volim kad je mnogo šareno. Utorak, međutim, boje su još bile svedene. Tek će da zaigraju pred očima. Ivica Dačić, tih i smeran. Kao ukućanin koji se u sitne sate vraća iz noćnog života. A nismo se tako dogovorili. Po običaju, šarmom pobeđuje nedaće. Kao Feniks se diže iz pepela. U subotu je još vapio. Zašto? Zašto me nisu upozorili? Utorak ponovo je svoj. Pokajnički poručuje. Ja sam svoju lekciju naučio. Da čujemo koje pouke izvukao iz svog društvenog života i ostalog.
Naravno, iz ovoga ja izvlačim velike pouke. To je da moram da dovodim računa sa kim se sastajem, da moram da imam dobre službe koje će da procenjuju s kim mogu da se sastanem, sa kim ne, i one koji će da me štite.
Aleksandar Vučić za to vreme ne menja ni stav, ni ton. Samo je sve sažetiji i svedeniji. Ideja mu je, pretpostavljam, da šalče koje obavija mršava ramena Zemlje čuda najednom postane otmeno. Ne znam kako će se postići taj cilj i ne znam da li je pitao kolege tkalje jesu li za. Nisam sigurna. A što se aktuelnog pitanja tiče, evo kako je Aleksandar Vučić stavio tačku na svoje viđenje slučaja premijerovih sastanaka.
Rekao sam da verujem da Dačić nije počinio krivično delo. A to u šta ja verujem ne znači ništa, o svemu će se izjasniti nadležni državni organi, tačka.
Onda su klupčad krenula da se kotrljaju, igle da zveckaju, iz neumorne tkačnice Zemlje čuda počelo da se pomalja novo staro pletivo. Ono što je kao patchwork, a Vučić bi da je kao kašmir. U ponedeljak portparol Demokratske stranke Srbije Petar Petković izjavio je da je bestidna laž da je narkoklan Darka Šarića finansirao tu stranku. Otkuda taj podatak? E, to je sad komplikovano i ne znam da li ću nešto da prekršim ako kažem da ima veze sa Brankom Ružićem. Pa hajde, reći ću, a vi uzmite elastično kao da nisam rekla. I dalje smo u vodama psihodelije, pitate se vi. Pa jesmo, uvek. Petar Petković, ljut. Posle će malo da se odljuti, ali idemo redom.
Branko Ružić, pripadnik SPS-a, juče je izneo golu laž da je mafija finansirala Demokratsku stranku Srbije i to u iznosu od 220.000 evra mesečno. Iznoseći ovu bestidnu laž, očigledno je da Branko Ružić pokušava da sakrije nešto krupno. pošto se SPS usudio da javno blati Demokratsku stranku Srbije, mi obećavamo SPS-u da nećemo dozvoliti da ova tema padne u zaborav. Zahtevamo od javnog tužioca da koliko danas ispita Branka Ružića.
Mora da je u tom času Ivici Dačiću pao mrak na oči. Ne od Petkovića, obuzetog gnevom pravednika, već od Ružića. Od furtutme koju mu je priredio stranački drug Branko, koji ga je branio odveć revnosno i u zanosu. A kad čoveka ponese zanos, ne zna se gde će da ga odvede. Setite se samo fatalnog utiska nedelje. Od razigranog Branka skoro da niko nije mogao usta da otvori. No vratimo se surovo iz bilji. Ne ulazeći u nijanse i sitna crevca, ko da mu i njegovih problema nije dosta, Ivica Dačić je povukao džentlmenski potez. Izvinio se ranjenoj strani.
Ja želim da se izvinim Demokratskoj stranci Srbije ako je iz ovoga zvučena bilo kakva konotacija koja ide u smislu optužbe na račun DSS-a da je finansirano od strane bilo koje kriminalne grupe. Mi smo sa DSS-om imali dobru saradnju, to je bio period kada smo podržavali manjinsku vladu i mislim da to apsolutno nije potrebno. Mi imamo razlike u svom političkom delovanju, ali jedno su razlike, ali ovo su stvari koje ne bih voleo da se meni dešavaju, pa zato ne bih voleo ni da se o drugima takve stvari govore.
Utorak, a on će se u poslovima štrikeraja pokazati kao mnogo važan dan, Branko Ružić emotivno ali energično izjavljuje da nije rekao to što mu se pripisuje, a da je njegova stranka sa Petkovićevom ostvarivala plodotvornu saradnju u mnogim segmentima društvenog bitisanja. Baš tim rečima, u mnogim segmentima društvenog bitisanja, mislite li da sam to mogla sama da sastavim? I još je dao lep savet i Petkoviću i Koštunici i svima nama koji se služimo internetom.
Nakon evo dva dana raznih spinovanja i manipulacija u pre svega u pisanim medijima, ali i u elektronskim, želim da zamolim i funkcionere DSS-a i gospodina Petkovića i gospodina Koštunicu i sve one koji su, da kažem, u vrhu te stranke, da siguran sam da koriste internet, dakle da pogledaju na sajtu B92 emisiju Utisak nedelje i da vide da je zaista bestidna laž to što je stavljeno meni u usta da sam ja optužio navodno DSS da je bio finansiran od strane narkokartela. Ja sam rekao da ne mogu da poverujem da je to tačno i da ne mogu da povežem gospodina Koštunicu sa nečim takvim.
Kako je ispalo to sa internetom, na to bolje da se ne vraćam, pričala sam na početku. No, moj trud nije otišao uludo. Boga mi je vredalo. Šta je u stvari rekao Branko Ružić? Evo tih najskupljih reči zemlje čuda. Šta je stvarno rekao Branko Ružić u Utisku nedelje? Nemojte da se razočarate što to traje samo 22 sekunde. Kad nešto vredi, nije prekratko.
Šta je radila BIA? Šta je radilo tužilaštvo? Šta je radio specijalni tužilac? 2004. 5. 6. 7. 8. Pominjate DSS, pa čujemo priču, jer ja treba da verujem sad u priču da je DSS finansirano 18 meseci po 220.000 evra da bi funkcionisao od strane istog tog narkoklana.
Ja u to ne mogu da verujem. Primjer, kad pitate
ne mogu da
povežem
gospodina
BIA.
Koštunicu sa tim.
To vam je to. Sada je valjda jasno da je Ružić 100% govorio istinu kad je rekao da nije rekao to što je rekao. Tačno, nije kazao da su Šarići finansirali DSS, već da se priča okolo, a da u to što se priča okolo on ne može da poveruje. Sada bi trebalo da nam je sve jasno, a da je njegova nevinost van svake sumnje. Ima li još nekih nejasnoća? Pa, na primjer, bilo bi zgodno znati gde se to priča, ko priča i zašto on kao uzgred širi aber u koji po sobstvenom priznanju ne veruje. Pa još ređa sočne detalje od kojih će se potom s gnušanjem udaljiti. Može biti da javnost baš od njega u toj ampasan besedi prvi put čula tu priču. Sve u svemu nisam baš impresioniran. Drugo predivo, ništa lepše od ovog, isplelo se oko incidenta na utakmici između Partizana i Crvene zvezde u kupu Radivoja Koraća. Tuča navijača, dimne bombe na terenu, sukobi čelnika dva tima, a potom opet petlje od reči koje su se hvatale jedna za drugu. Nisu izbrisale mučninu koju je izazvao incident, pre bi se moglo reći, dale su okvir toj neprijatnoj slici. Govore Dragan Đilas, predsednik Košarkaškog saveza Srbije, Nebojša Čović, predsednik Košarkaškog kluba Crvena zvezda, Duško Vujošević, trener košarkaša Partizana i Dejan Tomašević, potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije.
Jasno je da postoji, sad pokušam nađem pravu reč, ali mi ne ide, da postoji sukob između dva kluba, da postoji sukob, videli ste ga u medijima, između Vujoševića i Nebojše Čovića. Jasno je da taj sukob se naravno prenosi na tribine i da jednostavno odgovornost je na svima da se takvi sukobi izbegnu.
Predsednik Košarkaškog saveza nema hrabrosti da kaže istinu, a istina je da 12 godina traje tortura državna, politička, Partizana nad ostalim klubovima u Srbiji. U smislu iregularnosti takmičenja, subjekti koji to rade su Košarkaški savez Srbije, sudijska organizacija i evo sad vidim pridružio se i predsednik Košarkaškog saveza Srbije.
Pogledajte danas tekst ove izjave njihovog predsednika, Partizan vrši torturu 12 godina. Pa ako je to tačno, treba da se procesuiraju ljudi koji su tu u Partizanu, koji vode taj klub. Ako nije, treba da snosi odgovornost ne samo za Kosovo, Agrobanku i druge stvari, nego i za takve izjave čovek koji ih daje. Ali, s druge strane, kažem, ako je ovo put da Srbija bolje živi, na neki način me to i raduje. Nek živi bolje Srbija.
Iskreno se nadam da će najodgovorniji ljudi koji vode ovu državu shvatiti o koliko velikom problemu se ovde radi, da to nije problem ove sinoćne utakmice, nego se plašem da ukoliko se ovo ne zaustavi, ne spreči, da će dovesti do nekih i tragičnih posledica.
Obratite pažnju, stigli smo skoro do kraja vesti, a tek sada na red dolazi pitanje koje se tiče ekonomije i života. Znam da je redosled nenormalan, ali je u isto vreme i savršeno ispravan, ako doslovno prenesemo red vrednosti iz političkog života. Tamo se ne lome koplja oko ekonomskih pitanja, već oko toga ko je šta kome rekao. U tome se sastoji ovaj mali umetnički projekat. A sada, ono stvarno važno. Kada bi Srbija mogla da dođe u poziciju da sama sebe izdržava i koliko je para treba, da bi sama mogla da servisira svoje tekuće obaveze, da ne zavisi od drugih. Dragan Đuričin, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.
Sigurno da ove godine bi trebalo oko 5 milijardi stranih direktnih investicija i ako bi taj ritam investicija bio održan sledećih nekoliko godina, bar 5 godina, onda bismo verovatno pod drugim istim uslovima da se ne menjaju valutni odnosi, da se ne menjaju kamate dramatično i tako dalje, Srbija mogla u 6. i 7. godini doći u situaciju da svojim proizvodom servisira tekuće obaveze.
Dakle, sa 5 milijardi za 6-7 godina. Bez 5 milijardi, ne želim da mislim o tome. Još jedna neprijatno opipljiva stvar izgovorena je sredinom nedelje. Nešto od čega se zemlja čuda sklanjala, navlačeći pokrivač preko glave. Predsednica odbora za spoljne poslove francuskog parlamenta Elizabeth Guigou rekla je da bi priznanje Kosova moglo da bude postavljeno pred Srbiju kao uslov za članstvo u Evropskoj uniji. Reagovala je Suzana Grubješić, potpredsednica vlade Srbije za evropske integracije.
Nije to samo stav Francuske i pojedine druge evropske zemlje članice. Kažu da pre ulaska u Evropsku uniju će morati da dođe ili do priznanja realnosti, kako oni kažu, ili do faktičkog priznanja Kosova od strane Srbije. Naravno, naš odgovor je da priznanja Kosova nema, ali da u ovom trenutku mi govorimo samo o dobijanju datuma za otpočinjanje pristupnih pregovora, a da o članstvu možemo da razgovaramo tek nakon tog dugogodišnjeg mukotrpnog procesa pregovaranja.
I kraj. Ako smo već krenuli umetnički, hajde da završimo filozofski. Minimalistički odlomak iz skupštinske rasprave o železnici. U redu železnica, ali značenje mnogo dalekosežnije. Govori Milica Vojić-Marković, DSS.
Pazite, gospodo, 21. vek je. Mi vozimo 42 km na sat.
Eko. 16. februara Rigoletto, Verdijeva opera uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Eko.
Sati 28 minuta, vi slušate Radio Beograd 1, talasanje, a u podnaslovu Zemlja čuda, i dalje smo u Zemlji čuda, gde bismo drugo bili. U drugom delu emisije obrađujemo jedno od omiljenih pitanja u Zemlji čuda. Ono kojim se od vajkada bave pismeni, nepismeni, levi i desni, konzervativci, liberali, slavski i svi drugi analitičari. Pitanje koje glasi: ko su naši prijatelji? Za Zemlju čuda bi se moglo reći da je na neki način opsednuta tim pitanjem, skoro pa kao tinejdžer na Facebooku. Važno je da prijatelja ima što više, ubeđena je da ih ima, a sa druge strane, češće nego što je zdravo, osjeća se kao da je sama na svetu. To je osnovni istorijski paradoks vezan za prijateljstva Zemlje čuda. Kao da ih ima i kao da ih nema. Otuda ona večna frustracija, da je drugi slabo razumeju, vole i podržavaju. Osim istorije i politike, reklo bi se da tu ima i poprilično psihologije. Možda tu leži ideja objašnjenja što je ta inače lični pojam, prijatelj, zemlja čuda uvela u političku praksu. Interesima, državnim, ne mislim na lične, nije se bavila tako srčano koliko se bavila prijateljima, a to se nije moglo završiti najsrećnije. Svejedno, zemlja čuda se uporno držala svojih manje više realnih ili fiktivnih prijateljstava. Kako njeni građani, tako i političari. Naši prijatelji, jedan od omiljenih i najsigurnijih pojmova u jeziku ovdašnjih vođa. Koga god da izaberete, govorio je o tome. U predizbornoj kampanji maja 2012. u Novom Pazaru, Boris Tadić je rekao: "Mi nemamo neprijatelje, svi su nam prijatelji u svetu." Januara ove godine, Ivica Dačić je, baveći se manjinama u Banatu, citirao izvesnu rumunsku izreku, neobičnu izreku koja kaže: "Rumuni imaju samo more i Srbiju kao prijatelja." "Mi nemamo more," dodaje Dačić, "mi imamo samo prijatelje." Pa da vidimo ko su sve oni. Zemlja čuda ima svoje stare i tradicionalne prijatelje, a s protokom vremena stekla i nove. S njima se zbližila brzo i intenzivno. Ovog meseca sreli su se predsednici Srbije i Azerbejdžana Tomislav Nikolić i Ilham Alijev. Diplomatski jezik, koji zna da bude suvoparan, naš predsednik je začinio jednom toplom besedom.
Vi možete lepo da živite i bez Srbije, i mi zato poštujemo vašu volju da s Srbijom sarađujete. Ali mi ne tražimo ništa na poklon, mi smo samo dužni da svoje ljude zaposlimo, da proizvode i da taj proizvod prodaju, da od te proizvodnje bolje žive. Mi vam obećavamo, u svim organizacijama u kojima vi niste, bit će kao da ste tu. Ako je Srbija tu, kao da je Azerbejdžan tu. A isto tako znam da tamo gde je Azerbejdžan dode, da se pojavila i Srbija. Mi vas očekujemo u Beogradu u najskorije vreme da uspostavimo redovne razmene, da naši privrednici, da naši građani iz našeg odnosa zaključe koliko je potrebno da blisko sarađuje i koliko će to da doprinese razvoj odnosa ne samo u našim regionima, šire. Odavno se nisu dva ovako udaljena naroda ovako dobro zbližila. I ponavljam, to je počelo i u vreme dok mi nismo bili na vlasti, smo bili u opoziciji. To znači da je cela Srbija uz Azerbejdžan. I oni koji su danas u opoziciji i oni koji su danas na vlasti. Mi se u Srbiji teško slažemo oko bilo čega, ali oko saradnje sa Azerbejdžanom složili smo se odmah.
Klica srpsko-azerbejdžanskog prijateljstva nikla je već u proleće 2011. zalivena u samom srcu Beograda. Predsednik Srbije Boris Tadić i predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev otvorili su obnovljeni beogradski park Tašmajdan, a naš predsednik je govorio više nego nadahnuto.
Tašmajdan je jedan park u kome generacija kojoj ja pripadam ima pohranjene mnoge emocije i mnoga sećanja. Tu se nalaze i dva značajna restorana, Poslednja šansa, ja se nadam da nije stvarno poslednja, i restoran Madera. I u stvari, govoreći o svim ovim znamenitim mestima u okruženju Tašmajdana, govorio sam vam o Beogradu, o Srbiji, o našem duhu koji povezuje različite kulture, o Beogradu koji predstavlja Srbiju i jugoistočnu Evropu na jedan poseban način. I sada, ovog trenutka, i za vas, gospodine predsedniče, vaš divni i veliki narod, azarski narod, za hazarski rečnik o kome je pisao Milorad Pavić, i time još jednom pokazujemo koliko smo građani sveta i koliko mislimo na sve kulture mi odavde iz Srbije.
Svuda je stizao Boris Tadić, svuda stiže i Tomislav Nikolić. Početkom ovog meseca stigao je i do Ankare, gde su dva predsednika, Abdullah Gul i Nikolić, zaključili da je došlo vreme da Srbija i Turska sarađuju do poslednjeg atoma, šta god to značilo. Govoreći o turskim ulaganjima u Srbiji, najavili su pravi investicioni bum Nikolić se prisetio i Kosovske bitke i pronašao način da se u istoj rečenici nađu ta bitka, mi i Turci, a da sve bude pozitivno. Našli su se tu blizu i Rusi, to jest podsjećanje na sporazum o slobodnoj trgovini koji Srbija ima sa Rusijom. Sporazum ima, ali ne i robu koju bi ponudila Rusiji. Možda bi Turska tu mogla da pomogne. A na početku, kao što znamo, beše prijateljstvo.
Naše prijateljstvo je mnogo veće nego naša ekonomska razmena. Možda je tako i bolje. Bolje da prijateljstvo proizvede ekonomsku razmenu nego da ekonomska razmena proizvodi prijateljstvo. Dogovorili smo se kad međusobna razmena dostigne milijardu evra da ćemo biti delimično zadovoljni. Hajde da saberemo od 1389. do prestanka sukoba koliko je bilo, pa sad toliko da provedemo u razvoju dobrih odnosa. Zato što nas mnogo toga povezuje. Čuli ste već, skoro 80% roba iz Srbije ide bez carine na teritoriju Ruske Federacije. Mi to ne možemo da pokrijemo za 1000 godina. Mi to sa vašom prirodom ne možemo pokrijemo za 2 meseca potrošnje Rusije.
Ako se već prisjećamo svojih prijatelja, kako bismo mogli da preskočimo Kinu? Nikad i nikako. U svakodnevnom životu posebno. Budimo realni. Uz Kinu i kinesku robu, građani zemlje čuda nekako su mogli da se provuku kroz svoje krize i sirotinju, da nešto obuku, obuju i ponove kuću. A što se politike tiče, i tu smo bliski. Koliko? U najkraćem definiše predsednik parlamenta Srbije Nebojša Stefanović, koji se novembra prošle godine sreo sa kineskom parlamentarnom delegacijom.
Dame i gospodo, dozvolite da poželim dobrodošlicu našim dragim gostima iz Kine, da istaknem da je Kina jedna od naših najznačajnijih i najvećih prijatelja koje imamo u svetu.
Vraćamo se malo unazad. Godina je 2009. a tadašnji predsednik Boris Tadić, tri stuba spoljne politike, Brisel, Moskva, Vašington, dopunjava i četvrtim. To će biti Kina. Odnosi Srbije i Kine sada su najbolji u istoriji. I tu činjenicu će formalno zvaničiti potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu, izjavio je predsednik Srbije uoči zvanične posete Kini 2009.
Nema nikakve dileme da će u narednih 20-25 godina Kina preuzeti dominantnu ulogu u pojedinim segmentima ekonomije, a samim tim i međunarodne politike. Ono što je nedvosmisleno da ćemo potpisati ovaj sporazum koji je najviši mogući sporazum koja kineska država potpisuje sa nekom državom u svetu. To je, smatram, veliki spoljnopolitički uspeh za nas.
U delegaciji koja je tada sa Borisom Tadićem posetila Kinu bio je i Mlađan Dinkić. U razgovorima sa šangajskim privrednicima na biznis forumu o investiranju i trgovini, Dinkić je pomenuo nešto o čemu svi sanjamo – metro.
Naš glavni grad Beograd ima potrebu da izgradi metro. Vama su nemačke kompanije pomogle da izgradite vaš metro u Šangaju, ali siguran sam da ste vi stekli iskustva i ukoliko vaše kompanije žele da se uključe u ovaj projekat, dobrodošli su u Srbiji, u Beogradu.
Biće jedno možda i metroa, a biće i dobrih poslova sa našim starim prijateljima i partnerima. Dobre investicione vetrove pred novu 2013. godinu najavio je predsednik Tomislav Nikolić. Teško je zamisliti udobnije gnezdo. Ovako Kina, ovako Rusija, u sredini mi.
Mi imamo ili u fazi priprema za potpisivanje ugovora ili potpisane ugovore za ogromne investicije. I to su investicije drugačijeg tipa od onih do sada. To su ponekad državne investicije, posebno iz Kine i Rusije, ili od velikih firmi sa mešovitim vlasništvom, pošto je Kina odlučila da ostvari mnogo veći izvoz iz privatnih firmi nego do sada. Do sada su uglavnom državne firme to radile, a Ruska Federacija je uspostavila deo privatnog vlasništva na mnogim svojim prirodnim resursima, posebno energija, sirovina.
A sada, Rusija. Kako početi večnu priču o Rusiji? Ono osetljivo mesto u istoriji zemlje čuda, kod koga prosečnom građaninu srce obavezno zadrhti. Pretposlednja nedelja, marta 2011. kada je u zemlju čuda stigao najdraži gost. Onaj kome se tadašnji predsednik Boris Tadić prisno obraćao sa Vladimire Vladimiroviću. Početak je bio da vas podiđu žmarci. Jedna je Rusija.
Počasni pozdrav! Dale!
Dobrodošli u Beograd, gospodine predsedniče. Dobrodošli u Srbiju.
Drago mi je da imamo mogućnost da se susretimo i da porazgovaramo o svim smjerovima naše saradnje.
Hvala.
Svima je bilo drago, ali Marakana je nekako najviše proključala. Čućete huk, čućete skandiranje, a ostalo zamislite. Dok Putin stoji tu među njima u kožnoj jakni. Preko celih tribina momci su razvukli transparente sa rečima ljubavi i to na ruskom. Niste se mogli oteti utisku da su tako prilježno radili domaće iz ruskog. Danas bi čitali Rat i mir u originalu, ali dobro. Neka su oni nama potegli flomaster, umesto svojih uobičajenih izražajnih sredstava. A tradicionalna toplina širila se i daleko izvan ograda Marakane, širom Beograda, koji je strpljivo i grozničavo čekao svog omiljenog gosta.
On je genijalac. Došla sam jutro su 7:30.
Odavno sam za Rusiju simpatizer.
Apsolutno ličenje poštenja i jedan radan, napredan čovjek.
Nije se čekalo džaba jer je Vladimir Vladimirović rekao ono što je srpskom čoveku melem za dušu. Na tome se nije zaustavio, nego je poručio da mu ne smetaju ni naše evrointegracije.
Rusija je bila i ostaće saveznik Srbije. Razlozi su jasni. To obrazlaže cijela istorija naših odnosa. U svom stavu prema Kosovu, Moskva polazi od rezolucije 1244.
Evropska orijentacija...
Evropska orijentacija Srbije nas ne brine i ne uznemirava. Pažljivo ćemo pratiti taj proces i zajedno raditi na tome da on ne bude na štetu odnosa naših dveju država. Mislim da je to moguće i da se ti putevi mogu pronaći.
Ne bi vam svi to priznali, ali znam da su svi to iz prikrajka radili. Svi su proveravali da li je Putin lepši na slici ili uživo. Kad kažem slika, zna se na koje mislim. On jaše konja, on vozi avion, on peca godo pasa. Zaključak je bio da nema velike razlike. Jeste da ga dobro slikaju, ali on ume lepo da ispadne. Da li je Vladimir Vladimirović takav? Ili je lepota u oku posmatrača? Uvek neke misterije sa tim Rusima. A što se nas tiče, klatno je umelo da se zaljulja i na jednu i na drugu stranu. Neki su se topili gledajući majčicu Rusiju, drugi baš i ne. Ovih dana u Skupštini Srbije raspravljalo se o zakonu o Južnom toku, o eksproprijaciji zemljišta na trasi gasovoda. Bojan Đurić, LDP, snažno protiv.
Liberalno-demokratska partija će glasati protiv ovog predloga zakona zato što mislimo da bi poštenije bilo da su predvideli da Rusija tenkovima uđe u Srbiju i zauzme teritoriju Srbije. Zakon je skandalozan na mnogo načina. Naše ključno pitanje je koliko će slučajeva Kene biti kad se primeni ovaj zakon.
Bilo je dakle između nas i toplih i oštrih reči, a oštra reč, ako se prisetimo malo, umela je da padne i od strane bivšeg ambasadora Konuzina. On se nije libio da kaže šta ima. Baš se nije libio. Nezaboravan je Beogradski forum o bezbednosti koji je on napustio ljut kao puška. Bio je, kako je rečeno, nezadovoljan tokom rasprave. Malo je i vikao na učesnike. Ima li Srba u sali, ni jednu reč da kažete da li je vama stalo do sudbine vaših sunarodnika itd. jeste da svoji mogu da grde svoje, ali ne znam da li smo baš toliko svoji. Ako mene pitate, ne volim kad se diže ton, ali kao što znamo, u zemlji čuda ukusi su baš različiti. Nekima se ovo dopalo, u duhu vekovnog prijateljstva.
Not a single question from this audience. Are there Serbs in this room? Do you care about destiny of your compatriots? Not a single question.
I na koju je stranu još klatno u zemlji čuda umelo da odleti? Do NATO alijanse i daleko od nje. Mnogo češće daleko od nje. Ali je poslovično provokativni predsednik SPO-a Vuk Drašković izneo i razloge za pristupanje NATO alijansi. Bilo je to na konferenciji Srbija zemlja sa jakim saveznicima ili neutralna u Novom Sadu juna 2009. Ovo nije baš priča o prijateljstvu, ali jeste pomalo nadrealna vizija ili poprilično nadrealna. Zašto nadrealna? Zato što nudi rešenje velikih problema jednim potezom dok dlanom od lan. A znate kako ide s takvim rešenjima.
Svi državni i nacionalni razlozi nalažu hitno pristupanje Srbije NATO alijansi, jer bi članstvo u NATO-u bila sigurna ulaznica za članstvo u Evropskoj uniji i praktično bismo se tog trenutka našli pred kapijama Evropske unije. Ja sam danas iznao razloge. Iznosili su ih i drugi učesnici. Velika je nesreća što Srbija nema priliku da zna šta Srbiji donosi članstvo u NATO alijansi, šta je NATO, da mi ništa ulaskom u NATO nećemo da gubimo od svoga državnog suvereniteta, da ni jedna odluka neće biti moguća u NATO sutra ukoliko se sa tom odlukom ne saglasi i Srbija i tako dalje i tako dalje.
E, ne znam šta je to i tako dalje. Međutim, u inventaru svih naših prijateljstava stižemo i do Nemačke. Kontroverzan odnos, kao što znamo. Podseti me šta to beše ljubav. U trgovini se dobro razumemo, u pitanjima srca slabije. Nemačka, međutim, to i nije obećavala, ali šta će pusta zemlja čuda kada hoće da voli i da bude voljena? Stalni izvor njenih nesporazuma sa svetom. Vraćamo se u avgust 2011. Vrući dani pred posetu Angele Merkel, posetu za koju se unapred znalo da neće biti laka letnja baštenska čajanka, a ispalo je oštrije nego što se činilo da će biti. Nemačka kancelarka nanizala je zahteve bez diplomatske nežne izmaglice. Bila je to slika bez trunke sfumato tonova u žanru koji se zove hiperrealizam. Predsednik Srbije nastupio je takođe oštro. Sa ove distance, a i bez nje, Nemačkoj ne možete da prigovorite jedno. Ona vas nikada ne dovodi u zabludu da misli jedno, a govori drugo. Samo što to nekad hoćete da čujete, a nekad ne. Prijatno nije u svakom slučaju. O tome svedoči to leto 2011. Boris Tadić i Angela Merkel. Čućete nešto što je aktualno i ovih dana.
Mi smo duboko uvereni da smo praktično ispunili ili ćemo ispuniti u narednih nekoliko nedelja sve kriterijume vezane za status kandidata. Mi smatramo da status kandidata nije dovoljan. Imajući u vidu naše aspiracije, mi želimo datum za početak pregovora.
Za nas su sledeći koraci da se postignu rezultati u dijalogu Beograda i Prištine, rad Euleksa na celoj teritoriji Kosova i ukidanje paralelnih struktura na severu Kosova.
Ova izjava Angele Merkel sa tri famozna uslova izazvala je nepodeljenu pažnju i najveći broj komentara u to vreme. Prvi put je eksplicitno pomenuto ukidanje takozvanih paralelnih institucija na severu, a evo, aktuelno je i danas. Formula i Kosovo i Evropska unija zaljuljala se tada pod izrazitom, hajde da kažemo, neposrednošću nemačke kancelarke. I još se nešto videlo prilikom ovog kratkog i rečitog susreta. Za Srbiju tema je jedno dubinsko pitanje suštinski važno i delikatno. Za Nemačku i Evropsku uniju pitanje praktično i ništa više. Između te dve ravni teško je naći najmanji zajednički menilac. Ko traži prijateljstvo, tu nema šta da traži.
Mislim da je politika u kojoj bi Srbija bila stavljena pred izbor Kosovo ili Evropska unija vrlo pogrešna, ultimativna politika i da nije u saglasnosti sa evropskim vrednostima. Treba pronaći jedno elastično, kreativno rješenje u datim političkim okolnostima koje ne sprečava normalan život ljudi, koje ne ugrožava dignitet niti albanskog, niti srpskog naroda, koje ne proizvodi nove opasnosti za susedne zemlje.
Moja poruka ovdje u Beogradu glasi: mi želimo Srbiju u Evropskoj uniji, mi smo čvrsto uvereni da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji i mi smo ubeđeni da je mirni zajednički život u Evropi jedino moguće kad su sve zemlje Zapadnog Balkana članice Evropske unije.
Kakav je zaključni osjećaj vezan za taj upečatljivi susret u leto 2011. Bilo bi dobro da je sličano onome što se svakom čoveku desilo bar jednom u životu, kada na dnevnom svetlu vidi ono čega se pribojava u mraku. Ne znači da je to što je video da nije strašno, ali je bar video pa lakše može s tim da se nosi. Bilo bi dobro, ali ne bih rekla da se to desilo i da se to nama uopšte dešava. Ovde u zemlji čuda, širom otvorene oči nikada nisu bile na naročitoj ceni. Zaokružujući ovu priču, dolazimo do zaključka da države nisu ljudi i da je među njima teško govoriti o prijateljstvu u elementarnom smislu te reči. Ali ima primjera kada i to može. Ako kažem Japan, bit će sasvim jasno na šta mislim. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se sa odlazećim ambasadorom Japana Toshijom Tsunozakijem i tom prilikom uručio orden srpske zastave drugog reda. Zašto? Savršeno je jasno. Ako se prisjetimo kako je japanska država, bez mnogo pretencioznih reči, krpila brojne rupe u zemlji čuda. 7. juna 2010. Skupština Beograda je proglasila bivšeg ambasadora Japana Tadashi Nagaija počasnim Beograđaninom. Ovo što sledi je odlomak iz emisije Naši stranci, Radio Televizije Vojvodina.
Inače, mi smo imali dobre odnose, ali posebno posle vaše promene 5. oktobra 2000. godine, poslednjih 8 godina, mi smo poklonili oko 200 miliona evra. Na početku je bio naši pomoći hitna pomoć, kao neki traktore ili veštačke džubre koje je bilo potrebno u to vreme. A onda smo dali autobuse, kao što vi znate, 93 autobuse za gradski saobraćaj Beograda. I ovih godina se koncentrišemo više na najosnovnije potrebe, kao što je rekonstrukcije škola ili donacija medicinskih oprema i nešto iz kulturnih oblasti.
Vi dođete da vidite kad date taj novac, da vidite kako je novac utrošen i kako se aparati čuvaju i drže.
Da.
Čuo sam da je ambasador išao da gleda, da li vi ili vaš prethodnik da gleda kako se kupaju autobusi koje ste dali Beogradu.
Da, i ja sam bio u autobus koji, kako se kaže, tamo glavna stanica gde čuva, gde pere autobuse, ja bio sam. Na primom predaju ja uvek kažem da molim vas čuvajte naše poklone, zato što to su poklone naroda Japana. Mislim, to je iz naše budžeta.
Bila je to priča o našim prijateljima, a nisam ih nabrojala ni pola, ali u ovom času mi pada na pamet da je najveća pomoć ili najveća korist od prijatelja ne samo u novcu ili pomoći koju dobijete od njih, nego ako od njih naučite nešto pametno, a zato je ova završna priča o Japanu i nama itekako korisna. 11 sati i 53 minuta, ovo je Radio Beograd 1.
nema veru svoju. A ja se pitam, gde sam sad u svemu tome, zašto mene više niko ne razume. A ja se pitam, gde sam sad u svemu tome, zašto mene više niko ne razume. Kakav je to svet?
Bio je ovo još jedan isečak iz života Zemlje čuda, slike koje sam prikupila iz ove prethodne nedelje i nešto iz prethodnih godina. Sledeća nedelja vas čeka nešto slično. A danas su sa vama bili Miroslav Antonijević Tonmajstor, muzička urednica Branislava Manojlović, producent Aleksandar Radović, a moje ime je Tatjana Milekić. Prijatno i lepo provedite ove praznične dane.